Joba toko faheny amby roapolo. Ny teny navalon'i Joba. Dia namaly Joba ka nanao hoe: "Indre nanoana ny sy manan-kery ianao sy nampahatanjaka ny sandry malemy ary nanolotsaina ny tsyendry sy nampahafantatra izay fahendrena betsaka. Iza no nandaharanao teny ary fanahiny iza no nivoaka avy tao aminao? Ny matoto dia ampanaintainina any ambanin'ny rano sy any ambanin'ny mponinany. Ny fiainan-tsy hita miariary eo anatrehany ary ny fandringanana dia tsy mirakotra. Mamelatra ny lanitra varatra eo ambonin'ny habakabaka izy ary manantona ny tany amin'ny tsy misy. Fonosiny amin'ireo rahony matevina ny rano, nefa ny fanambanin'ny rahona tsy mety tritra. Manakona ny seza fiandrianany tsy ho hitantsika izy amin'ny amelaran'ny rahona hanarona azy. Asiany faritra manodidina eny ambonin'ny rano, hatramin'izay hiaona ny mazava sy ny maizina. Ny andry ny lanitra mizongozina sady ankona amin'ny teny mafy ataony. Ny heriny no entiny mampanonja ny ranomasina ary ny fahendreny no hanorotorony andrahaba. Ny fanahy no mahatsara tarehny lanitra. Ny tanany no ny tomboka nomena rana mandositra. Indro ireny dia vao ny sisitsisi ny alehany any aza, ary siosio ny teny mamelovelo no andrenesantsika azy. Fa raha ny fikotrokotroky ny heriny, iza moa no mahatakatra izany?